Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin toisesta luvusta jakeet 1-11. Noustaan niitä kuulemaan. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Mutta Jeesus vastasi, anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Siellä oli 6 kivistä vesiastiaa, juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat 2-3 mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Valvoja maistoi vettä. Se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin, ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteosta ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Johannes on melkoinen veijari. Ajattelen, että moni moderni käsikirjoittaja voisi ottaa oppia Johannekselta ja hänen tekstistään. Tämä kuvaus Jeesuksen ensimmäisestä ihmeestä on nimittäin, no itse asiassa sen rinnalla koko Johanneksen evankeliumi on nimittäin, niin täynnä kaikenlaisia piilomerkityksiä, vihjauksia tuleviin asioihin, vertauskuvia, rinnasteita ynnä muuta. Niin sitä lukiessa tulee pakosti mieleen, että Johannes on ollut tämmöinen pikku veijari, pikku riiviö, joka on kirjoittanut Pyhän Hengen inspiroimana pieni pilke silmäkulmassaan ja kylvennyt tällaisia pikkusia muruja. Katsokaapa tota ihmettä. Tajuatteko, mitä Jeesus siinä teki? Tajuatteko? Nimittäin ei tuo äijä kauheasti tunnu normaalia taiteen sääntöjäkään kumartavan. Te olette varmasti lukeneet Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun, ja sehän poikkeaa täysin näistä 3 muusta evankeliumista. Siinä missä muut pohjautuvat ensin Markus ja sitten Luukas ja Matteus häneen ja kirjoittavat samoista asioista aika pitkälti samassa järjestyksessä, Johannes lähtee heti kättelyssä sooloilemaan ja ihan omiin, voisi sanoa, sfääreihinsä. Ja kun muistellaan sitä Johanneksen alun sanan ylistystä, logoshymniä, niin voi sanoa, että Johannes lähtee semmoisiin korkeuksiin ja semmoisiin sfääreihin, että varmaan astronauttiakin hirvittäisi. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Okei, tuossa merkityksessä Johannes ei ehkä ole modernille käsikirjoittajalle hyvä esimerkki, joka spoilaa koko tarina heti ensimmäisessä jakeessa. Mutta siitä onkin sitten hyvä lähteä kertomaan Jeesuksen teoista ja opetuksista ja painottamaan sitä, että tämä mies ei ollutkaan pelkkä mies. Tämä on ihmiseksi syntynyt Jumalan sana. Ja sitten seurataan hänen ihmeellistä matkaa kohti sitä voittoa, joka inhimillisen silmin Golgatan keskimmäisellä ristillä näytti tappiolta, mutta jonka kautta Jumala näytti oman voimansa. Mutta jos mennään päivän evankeliumiin, niin sana saapuu kastensa jälkeen jossain välissä Kaanaan häihin ja tekee ensimmäisen julkisen tunnustekonsa, vaikka hänen aikansa, niin kuin hän äidilleen itse asiassa aika kunnioittavasti, nainen oli puhuttelutermi, niin hän kertoo, että vielä aikani ei ole tullut. Mutta silti Marian uskon voiman takia hän tämän teon suostuu tekemään ja siinä on kyllä tunnustekoa kerrakseen. Sinänsä jos ajatellaan, niin okei, hän on luonut maailman, herättää Lasaruksen, ruokkii 20-30 000 ihmistä, viedä leivällä kahdella kalalla, parantaa sokeita ynnä muuta, niin 500-600 litraa viiniä nyt ei tunnu kauhean isolta ihmeeltä noitten rinnalla. Mutta just sen Johanneksen, sanotaan veikeiden takia, tuossa on sanomaa ja symboliikkaa vaikka muille jakaa. Meidän tilanne on siis se, että me ollaan hääjuhlissa. Ja no, jokainen, joka on häissä joskus ollut, joko itse juhlakaluna tai sitten vieraana, niin tietää, että niittenhän pitäisi olla iloiset, ikimuistoiset juhlat. Mutta nyt on katastrofin ainekset käsillä. Näistä häistä oli tulossa ikimuistoiset ihan eri syystä, koska se jos yhtäkkiä viini loppuisi kesken, niin tämä hääpari, ennen kaikkea sulhanen ja hänen perheensä, kuulisi sitä varmaan monta vuotta. Se olisi julkinen häpeä. Heidän piti kestittää, heidän piti olla tarjoamassa kaikille vieraille, joita saattoi olla hyvinkin monta, niin hyvät juhlat ja nyt, jos he siinä epäonnistuvat, niin yhteisön pilkka on varmasti tosissaan vuosien mittain. Sinänsä on aika hieno nähdä, että Jeesus arvostaa tässä hänen ystäviensä avioliittoa ja sitä arkista elämää, että hän pelastaa tuon juhlan. Se on aika hyvä huomio meille, kun me aina välillä, meillä on ehkä vaarana ylihengellistä asioita. Jeesus ei kutsu meitä erottautumaan täysin tästä maailmasta, vaan elämään maailmassa, mutta ei maailmasta. Ja niin kuin nähdään, niin hänkin teki tämän päivän tekstin kautta. Mutta tuossa tekstissä on paljon muutakin, mitä ehkä ensisilmäyksellä ei huomaa. Okei, Jeesus arvosti häitä, mutta se miten hän ne pelastaa on sitä, mistä tuossa alussa jo viittasin, missä Johanneksen älykkyys näkyy, tai pyhän hengen kummin tahtoo laskea. Jeesus ottaa nimittäin käyttöönsä tuon juhlan pelastamiseksi 6 juutalaista puhdistusastiaa, jotka oli talossa ennen kaikkea Mooseksen lain rituaalipesuja varten. Eli nuo 6 astiaa oli sen tähden, että tuo perhe pystyisi toteuttamaan lain. Ja jotta ihminen, jonka luku muuten Raamatussa 6 on, voisi elää Jumalan tahdon mukaisesti. Nyt nuo astiat saa ihan uuden käytön, kun niistä tulee pelastuksen astioita. Ja siinä on siinä on todella upea vertauskuva Jeesukselta, jonka ajattelen, että se on yksi näistä, mistä puhuin alussa, mistä Johannes vähän yrittää vihjata, että hei, tajuatteko, mitä tässä tapahtui. Astiat on merkki Mooseksen laista, mutta lain noudattaminen, se rituaalinen puhtaus, ei tuonut pelastusta. He on kyllä puhistautuneet, he on eläneet niin kuin laki käskee, mutta viini on silti loppumassa. Ahdinko uhkas laista huolimatta. Ja siinä tahotaan sanoa, että pelastukseen, tässä tapauksessa hyvin arkiseen, yhteiskunnalliseen, mutta myös iankaikkiseen, kuten meidän kaikkien osalta, tarvitaan jotain muuta kuin lain puhdistusmenoja, riittejä, tai sitä, niin kuin aina välillä rippikoulun vastaava pastori ja opettajat kuulevat viimeisenä päivänä, kun loppukoe on mennyt, että ihminen elää mahdollisimman hyvin, noudattaa 10 käskyä ja yrittää parhaansa silleen tsemppaa, mikä on aina semmoinen, että siinä vaiheessa me usein tuolla ylälehterillä istuvan herra Kärhän kanssa lyömme päämme seinään ja toteamme, että no niin, ei se ihan näin onneksi kaikilla mene, mutta aina välillä silleen, että tästä on yritetty puhua 2 viikon ajan. Mutta tuo on aika inhimillinen tapa ajatella. Sen takia on niin kova kuulla, että se ei riitä. Pelastukseen tarvittiin tuolloin tuossa hääjuhlassa ja siihen tarvitaan yhä tänään Jumalan poika ja uusi liitto hänen veressään, jota tuo viini symboloi. Ja se on asia, jonka edessä ajattelen hieman pysähtyä, koska se on aika puhutteleva asia tänään, tässäkin messussa. Me saadaan pian polvistua tuohon alttarin eteen, alttarikaiteelle, ehtoollispöytään, ottamaan vastaan Jeesuksen ruumiin ja veren. Ja niiden äärellä on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan pelastuksen ihmettä myös tämän Kaanaan hääihmeen kautta. Sen, mitä sinä et itse pysty tekemään. Vaikka miten yrittäisit, vaikka miten taistelisit, vaikka miten yrittäisit noudattaa lakia ja puhdistaa itseäsi niin, että kelpaisit Jumalalle. Sinä et siihen pysty. Vaan sen Kristus teki sinun puolestasi. Me tiedetään tämä. Niin kuin alussa sanoin tuossa jo johdatuksessa synnintunnustukseen. Me ollaan totuttu termeihin. Olen syntinen. Tarvitsen pelastajaa. Elän uskosta, armosta, yksin, Jeesuksen tähden. Ne on fraaseja. Tuttuja asioita, joista me eletään. Mutta tosiaan, välillä tuntuu, että ne pääsee fraasin tasolla. En tiedä teistä, mutta voin ainakin pappina tunnustaa sen, että isä meidän rukous esimerkiksi. Sitä on sen verran monta kertaa tullut rukoiltua, että sitä ei välttämättä aina edes mieti. Se tulee automaationa. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mitä se oikeasti merkitsee. Ja samoin nämä termit. Mitä tarkoittaa, että minä elän armosta? Mitä tarkoittaa, että minä olen syntinen? Ennen kaikkea silloin, koska tai kun huomataan, että okei, nämä on asioita, joita vaan pitää sanoa, mutta jotka unohtuu siinä vaiheessa, kun meidän silmien eteen piirtyy joku meidän mielestämme syntisempi, huonompi kristitty. Tai kun me luetaan Uudessa testamentissa näistä juutalaisista lainmenoista, silloin on vaarana se, että meidän oma arvokkuuden tunto nousee arvoon arvaamattomaan ja pahimmillaan me ollaan sen hurskaan juutalaisen rukouksen äärellä, jonka Luukas on tallentanut, että pyhä Jumala, kiitos siitä, että minä en ole tuollainen. Ja siinä me mennään ojasta allikkoon. Se, minä olen syntinen, onkin yhtäkkiä sana helinää, kun onneksihan minä en ole ihan noin syntinen. Sen takia on minusta hyvä pysähtyä tuon faktan äärelle, että oikeasti olit miten hyvä kristitty tahansa. Luit Raamattua päivittäin, rukoilet tunnin, kaksi, seitsemän, 17, käyt kirkossa joka sunnuntai, tai jos täältä opistolta lähdet seuraavaan messuun, niin käyt ainakin kaksi kertaa sunnuntaissa, tai jotain muuta vastaavaa. Se ei tuo hurskautta, joka kelpaisi Jumalan pyhyydelle. Se pelastuksen antama hurskaus, vanhurskaus tulee meidän ulkopuolelta ja siihen ei saa sotkea mitään omia tekoja. Ja se on samalla karu asia. Me tahottais palvella Jumalaa, me tahottais auttaa Jumalaa. Me tahottais jollain tavalla kelvata Jumalalla. Siihen nuo päivän evankeliumin puhdistusmenotkin liittyy. Mutta samalla se on aika lohdullinen asia. Se miten hyvin tai useimmiten miten huonosti minä elän, ei vaikuta siihen, miten Jumala ajattelee minusta, vaan kaikki annetaan ylhäältä lahjana Jumalan pojalta. Ja siihen voisi ottaa vielä viimeisen vertauksen, mitä, siis näitä olisi vielä useampiakin, Johannes on pistänyt sinne aika paljon dädää tuonne tekstinsä sekaan. Mutta ajattelin vielä sanoa jotain tuosta lahjasta. Usko, pelastus. Kristuksen sovitustyö on lahjoja. Ja tuossa tapahtumassa, tuon ihmeen kautta, ne on vertauskuvia häälahjista. Häissä tapahtunut pelastus viittaa myös meidän häälahjoihimme. Kirkkoisa Augustinus on sanonut, Herra kutsuttiin häihin ja hän saapui paikalle. Onko mikään ihme, että hän, joka saapui tuolloin taloon viettämään häitä varten, olen suomentanut sen vähän huonosti, saapui tähän maailmaan viettämään häitä. Siksi hänellä on täällä morsian, jonka hän on lunastanut verellään. ja jolle hän on antanut pyhän henkensä sinetiksi. Hän riisti hänet paholaisen sen orjuudesta. Hän kuoli hänen syntiensä puolesta. Hän nousi jälleen hänen vanhurskauttamisekseen. Kuka antaa noin suuria ja loistavia asioita omalle morsiammelleen? Tämä Augustinuksen yhdestä saarnasta. Siinä oikeasti hän on lunastanut verellään. Hän on antanut pyhän hengen. Hän on riistänyt paholaisuuden orjuudesta, kuollut syntien puolesta ja vanhurskauttanut. Siinä on häälahjaa kerrakseen, jonka rinnalla tuo 500-600 litraa hyvää viiniä kalpenee aika heittämällä. Etenkin kun ajatellaan sitä karua faktaa, minkä tuossa edelläkin jo sanoin, että jos me olemme Kristuksen morsian, niin ai että me ollaan uskoton morsian. Ja tullaan aina olemaan siihen asti, kunnes on hakee meitä. Ja silloin, sinä hääpäivänä, kun sulhanen, mistä Johannes itse viittaa, tai Johannes Kastaja viittaa siihen seuraavassa luvussa, tulee hakemaan oman morsiammensa palatessaan maan päälle. Sitä päivää odottaessa me saadaan iloita ja nauttia kumminkin niistä lahjoista, mitkä meille on annettu jo ennakkoon. Kun me odotetaan sitä puhdasta ruumista, sitä aikaa, kun syntiä ja kipua ja kärsimystä ei enää ole, niin siihen asti nuo meidän häälahjat, pelastus, usko, pyhä henki, sovitus, lunastus, armo, vain muutamia mainitakseni, niissä on aika hyvä levätä. Tietään, että siinä missä Herra pelasti nuo häät tuolloin 2000 vuotta sitten, ihan tuommoisella pikkutempulla, ne meidän tulevat häät, ne taivaalliset häät, hän on pelastanut omalla verellä. Ja sitä päivää, sitä hetkeä me saadaan turvassa ja rauhassa odottaa. Aamen.